Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медпрэпаратаў айчыннай вытворчасці. Вызначаны спіс са 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца, сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку кніга Івонкі Сурвілы. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, пра зробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, хто будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, і гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, у Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Аляксандру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку Цвер-Талін. Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Расійская міліцыя была ў шоке. На дакументах везе стаяла вельмі цікавая следователь па асоба важнейшым делам Мінскай гарадской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факс з Мінску, які гэта пацвердзіў. І ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам, бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абозаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент я лічу, што атрымалася. Это молодые беларусы, і нам вельмі лёгка паміж сабой наладзіць стасункі. Наколькі гэта атрымалася, мы пабачым по нашай дзейнасці у будучым.
А вам самому было цікава?
Так, вельмі цікава. Вельмі цікава, тым больш, што давно думаў пра тое, як бы хтось такое зрабіць. Атрымалася вынікі. Ну, я спадзяюся, што гэта ўже ў вельмі блізкі час да сваёй вынікі.
Дэлегаты былі больш як з 20 розных арганізацыяў, партыяў і груп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу «Маніфесту час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, «Бунт», «Ініцыятыва», «Паветра», «Погляд», «Трэці шлях». У ліку ганарових гостей – старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк, скульптор Алісь Шатирнік, Якол Гутман – старшиня Всесвітньої організації «Білоруський Габриел», представники старшого покоління. Координатор третього шляху Павел Морозов з Естонії, ініціатор і основний організатор конгресу, каже.
Учасників було 25, вони приїхали, ну, амаль 10 країн світу. Це і Європейський Зв'яз, наприклад, Швеція, Германія, Франція, так само США, так само з наших країн сусідок, як Польща, Литва. Ми хотіли значно більше, була можливість їх запросити значно більше, але ж 10-15 чоловік по тим чи іншим причинам не змогли, бо у когось з родними які проблеми, у когось дитя народилося, у когось проблеми з нашими гетьми владами і кожної речі, тому але ж з іншого боку було вельми добре, бо була вельми комфортна для праці атмосфера, не вельми спад, але ж люди вельми-вельми різні, бо так і було задумано, щоб були не тільки, ось як звичайно, це політики, чи тільки громадські діячі, але ж різні-різні-різні білоруси. Бо і були і журналісти, і представники громадських колов, і бізнесу, і політики, і, ну, вельми-вельми різні-різні люди, які кожен свої позиції мог дати свій уклад у цей процес.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вядзе Татьяна Поклад.
У ліку організатораў кангрэсу «Новай дыяспары», апрача беларускіх моладзевых суполак, эстонская арганізацыя «Новы шлях для Беларусі», эстонскі інстытут знешняй палітыкі, група «За вольную Беларусь» эстонскага парламенту. Конгресс новой диаспоры засновал новую знагороду змагарам за свободу Орден свободы Мяка Стуся Калиновского, зробленный с бронзы скульптором Олесем Шатырником. Змитер Дашкевич – один из лидеров Молодого фронта, первым узнагороджений этим орденом. Символичная церемония отбылася у Таллинском музее оккупации. Удельники конгрессу сустрелись с вице-спикером парламенту Эстонии Кристиной Ойланд, министром замежных справ Эстонии Урмасом Паэтом, эстонскими, американскими, шведскими дипломатами. Беларусы, якія сабраліся ў Таліне на кангрэс, маюць розныя палітычныя погляды. Што яны плануюць рабіць разам? У чым супрацоўнічаць, у чым каардынаваць свае дзеянні? У тых сферах ці на кірунках, у якіх яны ўжо і раней спрабавалі аб'яднаць свае намаганні. І цяпер на супольнай сустрэчы вызначыліся ў агульных каштоўнасцях, агульных стратэгічных мэтах. Павел Морозов з Эстоніі.
До чего мы пришли, это то, что у всех это люди, прежде всего, могут имкнуться до одной меты. И эта мета незалежная, демократичная краина Беларусь с рыночной экономикой и с белорусским народом, который научился шановать свою национальную культуру, символы, историю, спадщину. И до этого каждый из нас готов долучиться и внести свой вклад.
А вось меркаванне моладзевага актывіста, які не браў удзелу ў кангрэсе новай дыяспары.
Для того, каб нешта рабіць, не трэба ўтвараць нейкія новыя арганізацыі, дастаткова тых, што існуюць.
Павел Хівук з Францыі пра кангрэс у Таліне не ведаў, пакуль не з'явілася інфармацыя ў прэсе. Павел – студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночання, арганізатар пікета ў Парыжы і Брусэлі, многіх беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпені, дзе ён вядзе нядзельную школку. Павел мяркуе, што аб'ядноўвацца без яснай мэты няма сэнсу, а калі ёсць канкрэтная праца, якая запатрабуе супольных высілкаў, будзе і еднасць.
Але справа тым, что никто не хочет ничего робить. И как просто тлумачить, чему человек ничего не робить, он говорит, я не могу в этой организации працевать. И врешься старается своя организация. Это классичный подход до справы. Я уже кольки на это наглядевся. Альбо починали так само. Вось, до этого все было кепско, зараз мы будем собраться там и, как говорится, ударить кулаком по беспрацовью, так бы говорить. И починались там закидывание поштой, там мы мусим все объединяться. Все утворения робятся для того, как нечто робить. А что конкретно? Никто ничего не может потлумачить.
Это не то, что мы нечто новое пропонуем зараз. Мы как бы эту працу ведем, але это поможет нам объединять наши намагания и выселки, как бы это было больше праца скоординованная.
Конгрес новой диаспоры у Таллине собрал активистов за межи Беларуси, которые уже працавали разом, отзначая Олесь Винокуров из США. Ён лідар арганізацыі, якая дае бясплатныя хостынгі дзясяткам беларускіх незалежных сайтаў і дапамагае ім тэхнічна, якая ладзіць пікеты, акцыі, імпрэзы, якая стварыла музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У Амерыцы шмат сапраўды актыўных беларусаў, і на кангрэсе магчыма ўпершыню зробленая спроба аб'яднаць актывістаў США і Еўропы. Цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта была праца скоардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спробуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будет моцная дыаспора, гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца культура і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспору США, якая заўсёды стаяла на за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі. Так і нам надо зрабіць.
Па выніках кангрэсу новай дыяспары прынятая дэкларацыя аб намеры. План супольных дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротка сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваёй дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Алесь Вінакуроў з США. Таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Адзін з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима у парламенте эстонским и так само у Заходней Европе, уже в других неких краинах, и так само будем спробовать это сделать в США. Это мы плануем выставу «Суполки погоня», плануем, как бы это была такая символичная выстава. Через эту выставу мы могли с ней достучаться до тех людей, которые находятся в керовнице других держав. И такая назва прикладная – это «Мастатство супердиктатуры». Чому «Суполка погоня»? Потому что как бы, это частка Союза мастаков, якая завсёды змагалась за адраджэнне і за тое, каб наша дзяржава была незалежна і каб Беларусь жыла. І таму мы плануем гэта правесці. Як вы ведаеце, з Беларускім музеем у Нью-Йорку мы маем добры вопыт правядзення гэтых мерапрыемств, маем таксама кантакт, зараз сонную працу вядзем. Так што гэта мы паспрабуем такую зрабіць глабальную акцыю, каб пра наша мастацтва даведалася як мага больш людзей, таксама каб урады дзяржаў, якія ўплываюць на сітуацыю у свеце, даведаліся пра тое, што адбываецца на Беларусі. Я маю вельмі добры досвід. Мой давнішній сябр, такий Александр Глейзер, він це проводив, коли це ще глибокий Совєтський Союз, і він проводив в Конгресі США виставу. Я, звісно, не називалася «Мастацтво супроти диктатури», але вона була, це була вистава «Мастацтво супроти того режиму, який панував у Совєтському Союзі». Це було вельми поспіхове, так що ми хотіли щось таке зробити, як ситуація зараз це дозволяє.
Удільники Конгресу нової діаспори вирішили зробити його регулярним. Сустракацца штогод і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння. Усе, каму гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў-удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Это не опушная встреча, будут еще. Это была спроба, насколько мы можем сотрудничать, насколько мы можем провести вот такие встречи. Я думаю, они будут далее, и далее будет больше молодежи. По выниках конгресса мы рачняем сайт, и на нем же можно будет сконтактироваться с нами в любой момент. И мы откажем всем, кто думает о том, как бы можно было продавать для Беларуси, находящихся за межами нашей республики.
Контакты и спасылки вы знойдете у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
На хвалях свободы прогучала передача «Беларуская замежжа». Аўтарка и ведучая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжи свободы».